Bună și bun găsit la o nouă ediție Analize la zi. Un an nou poate să însemne un mic bilanț, o schimbare în viața noastră sau pur și simplu o schimbare de perspectivă asupra vieții. Dar de ce nu să însemne și o nouă șansă la sănătate? Iar pentru asta avem nevoie de un plan bun. Ca să vedem în ce ar putea să constea acest plan, cum putem să-l facem, cum vedem de unde să pornim în realizarea acestui plan și unde trebuie să facem micile schimbări care vor conta în viața noastră, am invitat-o astăzi alături de noi pe doamna dr. Antoanela Curici, medic primar medicină de laborator și directorul medical Sinevo România. Bună ziua și bine ați revenit la noi!
Bună ziua, mă bucur să vă regăsesc la moment de bilanț în care analizăm ce am făcut anul trecut, ce vom face anul acesta și planul clar, exact, pentru că e foarte importantă sănătatea. Dacă avem sănătate, putem să realizăm toate celelalte planuri pe care ni le propunem în fiecare an, pe unele le realizăm, pe altele mai puțin, dar cred că cel mai important plan e planul cu sănătatea noastră.
Exact. Vorbeam înainte de emisiune că este destul de dificil așa să ne facem planuri pentru anul viitor, dar cu toate astea, optimismul din noi iese la iveală și ne facem planuri, nu știu, să mergem la mare, să învățăm, nu știu, paragliding, parasailing, dar pentru toate acestea, cum spuneați și dumneavoastră, trebuie să știm de unde pornim. Să știm că plecăm pe picior, cu dreptul înainte. Și așa, pentru asta, ziceam să începem cu acest plan. De unde pornim? Ce trebuie să facem? Cum știm? Ce modificări mici sau mari ar trebui să facem în viața noastră ca să plecăm cu dreptul într-un an nou?
Păi, cred că ar trebui să, dacă am ratat analizele anul trecut, deși ni le propusesem pe listă, dacă am ratat vizita la medicul de familie, anul ăsta e musai, da? Nu ar trebui să treacă niciun an fără să ne facem niște analize, măcar niște analize minime, așa, să avem o vedere de ansamblu asupra sănătății noastre, să analizăm factorii de risc pe care îi avem și în funcție de asta să decidem cum mergem mai departe. Deci ar fi un set de analize care să ne arate cum funcționează sistemul imun, cum funcționează ficatul, rinichiul, să vedem cum funcționează glanda tiroidă, care e foarte importantă. Dacă suntem ceva mai în vârstă, să vedem niște teste care ar putea să ne indice, care sunt teste de screening pentru anumite afecțiuni grave, cum este cancerul de colon. Ar trebui să avem un ansamblu de teste pe care să-l vizăm încă de la început, astfel încât să pornim, așa cum spuneam mai devreme, cu dreptul. Suntem sănătoși, putem să mergem în nou un an, putem să avem foarte multe obiective pe care să le putem realiza cu succes.
Da, cum spuneați și în edițiile trecute, să avem acel moment T0. Iată, începutul de an poate fi acel moment T0 de la care să pornim și să ne creăm și celelalte planuri. De exemplu, multă lume când începe nou an își spune, anul ăsta o să renunț la fumat, anul ăsta o să fac mai mult sport, anul ăsta o să mă duc la sală, o să mănânc mai sănătos, o să renunț la zahăr. Ori, dacă doar ne propunem așa niște idei abstracte, că sunt destul de abstracte, e dificil să ne ținem de ele și fără un termen limită, clar. Însă dacă ne facem acest set de analize și vedem cum stăm pe toate palierele acestea pe care le-ați amintit, altfel parcă putem să ne ținem de planurile noastre.
Acum, e musai să renunțăm la fumat. E clar că toate studiile arată că fumatul nu aduce niciun beneficiu și este un important factor de risc pentru bolile cardiovasculare, pentru diabet, pentru afecțiuni gastrointestinale. Sunt multe aspecte în ceea ce privește, negative în ceea ce privește fumat. Deci asta e musai să o facem. Ar trebui să ne stabilim momentul, după cum spuneam, în care am decis să renunțăm la... Dar pe lângă asta, sunt multe lucruri pe care le aflăm din setul de analize pe care ar trebui să-l facem anual. Vedem cum stăm cu ficatul. Dacă ficatul funcționează bine, pentru că venim după o perioadă de sărbători.
Exact, unii dintre, aici voiam să ajungem.
Unii dintre noi am ținut post, după care am făcut niște excese. Foarte important să păstrăm echilibru. Ușor de zis, greu de făcut, e clar. Că de fapt asta, dezechilibru între activitatea zilnică, între alimentație și activitate fizică, toate lucrurile astea care poate nu par atât de importante la un moment dat, se adună și devin factori de risc important pentru anumite afecțiuni.
Bun, așadar, haideți să punctăm puțin. Venim, cum spuneam, după o perioadă în care am făcut mai mult sau mai puțin excese. Oricât ne-am dorit să nu recunoaștem asta, cam majoritatea dintre noi au făcut excese. Ce analize ar fi bine să facem după această perioadă a sărbătorilor ca să vedem dacă au apărut modificări?
În primul rând, enzimele hepatice. Enzimele hepatice pentru că ne arată cum funcționează ficatul. Dacă am făcut excese, acolo ar trebui să se vadă. Glicemia. Din nou, un important, pentru că excesele se reflectă și în nivelul glicemiei. Să nu uităm de hemogramă. Hemograma ne oferă informații de ansamblu asupra modalității în care sistemul imun funcționează, ne oferă informații despre coagularea sângelui, ne oferă informații despre cât de bine se oxigenează țesuturile, pentru că avem celule care transportă oxigenul și dioxidul de carbon și atunci avem astfel de informații. Ar trebui să adăugăm la copii calciu și magneziu, important în dezvoltarea sistemului osos. Vorbeam mai devreme de glanda tiroidă. Trebuie să vedem cum funcționează și glanda tiroidă, pentru că modificări, afecțiunea ale glandei tiroide afectează și alte sisteme. Și atunci,
inclusiv starea de spirit.
Bilirubina, care este un produs de degradare al hemoglobinei. Celulele, globulele roșii, eritrocitele, au o durată de viață foarte bine determinată, 120 de zile. După 120 de zile, ele sunt distruse, dar ceea ce este înăuntru este reciclat. Organismul reciclează și refolosește anumiți constituenți. Unul dintre ei este fierul, care se găsește în hemoglobin. Și sunt distruse, iar prin metabolizarea hemoglobinei se produce acest pigment, bilirubina. Dacă ficatul nu funcționează cum trebuie, avem un exces de bilirubină în sânge și putem, pielea devine galbenă, sclerele devin galbene, este evident lucrul ăsta pentru persoanele din jur și este și un semnal de alarmă că s-au întâmplat niște lucruri, trebuie neapărat să mergem la medic să vedem dacă vorbim despre o hepatită sau vorbim despre alte afecțiuni.
Deci nu doar în caz de hepatită se pot îngălbina tegmentele și...
Un anumit tip de anemie poate să determine creșterea unui anumit tip de bilirubină și atunci tegumentele devin galbene. Ar trebui să facem și examenul de urină, pe care îl cam neglijăm. Ce informații obținem?
Mai ales dacă nu avem simptome.
Da, dacă nu avem simptome. Cele mai multe persoane merg să își facă un astfel de examen atunci când au simptomatologie specifică unei infecții urinare. Dar cu toate astea aflăm informații importante despre cum funcționează rinichiul, cât de bine filtrează, cum arată tractul urinar. Sunt mai mulți parametri care sunt evaluați în urină și putem să obținem informații importante despre funcționarea rinichiului și nu numai.
Bun, o să ajungem imediat să le mai detaliem așa, dar aș vrea să vă întreb tot la modul general acum pentru un copil. Ce ar trebui să includă pachetul de analize pentru un copil la început de an, momentul T0, cum
spuneam? Hemograma e foarte importantă pentru un copil, imaginea de ansamblu de care vă spuneam mai devreme, sistemul imunitar, să nu cumva să avem un copil care mai mofturos, nu consumă anumite alimente și atunci lipsa lor poate să ducă la carențe de fier și putem să avem un copil cu anemie pe care trebuie să o tratăm, pentru că este un copil care vrem să se dezvolte armonios și trebuie să suplimentăm deficiențele. Calciu, magneziu, examenul de urină este important, glicemia, creatinina pentru evaluarea funcției renale și transaminazele. Să spunem că ăsta ar fi un prim set de analize. Apoi putem să mai adăugăm și alte teste.
În funcție de particularitățile copilului. Dacă, exact, de exemplu, avem un copil mai plinuț, trebuie să-i mai adăugăm...
Neapărat trebuie să adăugăm profilul lipidic. Testarea profilului lipidic începe chiar de la vârsta de 5 ani. Avem o primă etapă sau un prim interval când testăm profilul lipidic între 5 și 9 ani, apoi între 9 și 11 și mai târziu 16-17 ani. Testarea se poate face regulat dacă avem în familie persoane cu obezitate, persoane cu risc, cu anumite afecțiuni cardiovasculare, dacă primele rezultate pe care le obținem la testarea profilului lipidic sunt modificate, atunci recurența, intervalul la care testăm este mult mai scurt față de o persoană care are intervale normale, care sunt acceptabile. Dacă toți parametrii sunt în interval normal, mergem cu repetarea testării la 3 sau la 5 ani Și dacă nu avem nici factori de risc în familie, dar dacă avem, testarea o facem în fiecare an. Și cum avem aproape o epidemie de obezitate și avem foarte mulți copii cu această afecțiune, copiii de vârste mici, e foarte important să testăm profilul lipidic încă de la vârsta de școlari.
Și ce analize ar trebui să includă profilul,
profilul
lipidic?
Profilul lipidic include colesterolul total, colesterolul LDL, HDL și trigliceridele. Și, în plus, avem colesterolul non-HDL. Ce înseamnă colesterolul non-HDL? Ar trebui să definim colesterolul HDL. Colesterolul HDL este colesterolul bun.
Bun, da. Despre care
ne dorim întotdeauna să fie mare. Este singurul tip de colesterol pe care îl dorim la un nivel crescut. Tot ce înseamnă colesterol care nu este HDL este practic un colesterol nociv. Există diverse tipuri de particule. Există LDL, există trigliceride, există kilomicron, există foarte multe particule pe care uneori le putem cuantifica, alteori nu. Și atunci pe noi ne interesează să vedem ce avem în plus față de colesterolul bun. Și există niște praguri pentru acest colesterol non-HDL pe care îl putem evalua începând de la adolescenți, de la copii și adolescenți, pentru că spuneam că avem epidemie de obezitate și e important să vedem care este nivelul de colesterol. Și în funcție de asta putem să decidem care sunt măsurile în perioada următoare.
Bun. Ce analize ar putea să ne arate, pentru că încă suntem în perioada asta cu viroze, cu gripă, cu toate afecțiunile respiratorii date de tot ce circulă așa după COVID?
Și mai ales acum este chiar o perioadă foarte încărcată în, cred că, majoritatea spitalelor din cauza virozelor respiratorii care au...
Explodat.
Exact.
Au explodat, da. Și în acest context vrem să știm cum aflăm, cum stăm cu imunitatea, pentru că dacă avem copii micuți de grădiniță, de creșă, cu siguranță mulți dintre cei care ne urmăresc se confruntă cu viroze repetate, una după cealaltă, nu știm când începe una,
părinții,
când se termină cealaltă.
Părinții sunt exasperați, la fel și cadrele didactice, copilul meu e răcit în permanență și nu e normal să se întâmple asta, până la o vârstă e că este normal. De ce? Pentru că sistemul imunitar trebuie să învețe și el să recunoască microorganismele ca fiind non-self, care nu aparțin organismului propriu. Și e foarte important această perioadă de învățare. Dar înainte de asta, a spune ce înseamnă sistemul imunitar.
Vă rog.
Pentru că vorbim de un ansamblu, vorbim de niște molecule, vorbim de celule și vorbim de organe. Avem tot acest ansamblu care este împrăștiat în tot organismul, care să ne asigure protecție pentru diverse tipuri de infecții, formează un tot. El funcționează fără aportul nostru extern. Funcționează așa cum a fost el gândit prin materialul nostru genetic. Cum putem să întărim sau să creștem sistemul imun? Greu de spus, am putea să-i dăm ceea ce are nevoie ca să funcționeze normal. Nu putem să-l influențăm în modalitatea în care el interacționează cu microorganismele din afara sistemului nostru, dar putem să-l ajutăm dându-i ingredientele de care are nevoie ca să funcționeze normal. Vorbim, de exemplu, de un anumit tip de celule, care se cheamă macrofage, da? Și principalul lor rol este să recunoască ceea ce este străin într-un anumit organ. Sunt împrăștiate în tot organismul, în diverse țesuturi și ele practic patrulează ca niște polițiști să găsească ceva străin în organul respectiv și să-l neutralizeze. Ca să poată să funcționeze normal, noi trebuie să-i dăm ingrediente și vorbim aici de vitamine, de zinc, de nutrienți, da? De care are nevoie orice tip de celulă. Asta este ce putem să adăugăm noi, să aducem un plus acolo unde există deficiențe, astfel încât sistemul imunitar să funcționeze în parametri optici. Dar mai mult decât atât, nu putem să facem. Doar să-i furnizăm aceste elemente de care are nevoie. Unul din ele este vitamina D, altul este vitamina C, zincul. Toți acești nutrienți ajută la buna funcționare a sistemului imun.
Și ați punctat și aș vrea totuși să subliniem ca să se înțeleagă foarte clar. Acolo acolo unde există deficiențe.
Acolo
pentru unde... că nu este nevoie să intervenim dacă analizele ne arată că vitamina D este în parametri, magneziu, calciu, zinc, ce analize mai facem.
Da. În mod normal, un copil care este alimentat, care are o alimentație echilibrată, care are și fructe și legume și proteine, nu are cum să aibă carențe de vitamine.
Și dacă sunt în parametri optimi și mineralele și vitaminele, nu avem carențe, asta nu înseamnă că un copil care are toate elementele astea de care are nevoie sistemul imunitar nu o să răcească.
Oba, bineînțeles că o să răcească, pentru că sistemul imunitar este în procesul de învățat. Cele mai multe infecții respiratorii sunt în perioada de grădiniță, când ai nevoie copilul să stea la grădiniță, dar cu toate astea, mai mult stă acasă decât la grădiniță, pentru că e ca la școală, învățăm literă cu literă. Astăzi recunoaște un microorganism, mâine altul, nu o să mai facă infecție la primul, pentru că deja sistemul imun știe cum să-l recunoască, dar o să apară altul și în permanență, în perioada asta, o să vină în contact cu tot felul de microorganisme pe care sistemul imun o să înceapă să le recunoască și atunci când le reîntâlnește, știe cum să reacționeze. Formează anticorpi, le neutralizează direct, fie simptomatologia va fi mai redusă, fie nu va mai exista deloc simptomatologie. Sunt boli pe care le faci o singură dată și ai anticorpi care se păstrează pe parcursul întregii vieți, asta înseamnă că nu mai faci alta, dar sunt și infecții pe care le faci recurent, pentru că fie microorganismul s-a adaptat, fie sistemul imun sintetizează niște anticorpi care nu sunt neutralizanți sau asupra unei componente care se modifică din microorganismul respectiv. Și atunci e clar că o să mai faci infecția respectivă, însă intensitatea infecției este complet diferită de intensitatea primei infecții pe care o faci cu un microorganism.
De altfel, uneori ni se pare că o viroză durează foarte mult în timp, dar e posibil să nu fie aceeași viroză, da. Să fie o viroză care s-a terminat și nu a apucat să se termine bine, că a început o alta.
Exact. Se întâmplă frecvent.
Și atunci nu e vorba de imunitatea copilului care nu luptă cu virusul inițial, ci pur și simplu a intrat în contact cu un alt virus.
Și e vorba chiar de imunitatea care funcționează. Da? Pentru că o să vedem că data viitoare, când o să întâlnească cu acest virus sau cu această bacterie, o să știe cum să o recunoască, o să o neutralizeze și nici nu o să știi că ai mai făcut o astfel de infecție. Poți să vezi întâmplător dacă testezi anticorp și vezi că valoarea anticorpilor de tip IgG, cei care se păstrează pe timp îndelungat, a crescut. Da? Asta este un indiciu că organismul a venit în contact din nou cu o bacterie sau cu un virus.
Și asta înseamnă că imunitatea lui a funcționat.
Da.
Bun. Și putem să mai facem, nu știu, alte investigații care să ne arate statusul acesta imunitar, cum stăm cu imunitatea, să începem bine și din punctul ăsta de vedere?
Hemograma este un element important. Al doilea element important ar fi să dozăm imunoglobulinele. A, G, M, D și E. Pentru că nivelul de imunoglobuline, sunt imunoglobuline nespecifice, sunt cele care sunt prima linie în apărare. În război avem mai multe linii. Avem o linie de celule nespecifice și de molecule nespecifice care neutralizează microorganismele, practic le înconjoară și celulele de care vorbeam mai devreme, macrofage, știu să recunoască aceste structuri. Apoi avem linia a doua, mult mai specializată, care intervine cu sinteză de anticorp, cu celule care recunosc particule virale, celule tumorale, lucruri de gen. Deci cam asta ar fi, să spunem, primele teste pe care ar trebui să le facem ca să verificăm cum stă copilul cu imunitatea. Dar în mod normal, imunoglobulinele nu se testează decât dacă copilul are într-adevăr o perioadă foarte lungă de diverse tipuri de infecții și vrei să vezi dacă nu cumva există o deficiență în aceste imunoglobuline. Însă o hemogramă ne ajută să avem imaginea de ansamblu.
Ok, bun. Și dacă avem totuși un copilaș la care suspectăm că totuși nu sunt numai virozele și numai bacteriile din jur care îl fac să aibă simptomele pe care le are constant, ci ne gândim poate și la o alergie. Apropo de analize personalizate și de acel senzor de sănătate de care vorbeam noi și care există în continuare și e disponibil, putem să accesăm și niște analize care să ne arate dacă e vorba de o alergie?
Da, pentru că de multe ori manifestările respiratorii sunt comune, atât pentru infecțiile virale, cât și pentru alergii. Și în momentul în care avem manifestări clinice și vrem să vedem exact, vorbim despre infecții sau vorbim despre o alergie, am putea să accesăm anumite teste. Și unul din testele astea este Fadia Top Infant. Este un test care evaluează predispoziția unei persoane de a dezvolta alergii. Când vorbim despre Fadia Top Infant, ne referim atât la alergiile alimentare, cât și la alergiile respiratorii. Practic, testul ăsta este un amestec echilibrat de alergeni respiratori și alimentari, iar în momentul în care vine în contact cu serul pacientului, se pozitivează la pacienții care au această predispoziție de a dezvolta. Sunt anumiți pacienți cu un test pozitiv care nu vor dezvolta simptomatologie în timp, dar există această predispoziție de a face manifestări alergice.
Deci, practic, ne dăm seama dacă, dacă există un risc. Da, nu știm cu siguranță că vom manifesta, de exemplu, simptome dacă ne întâlnim cu lactoza din lapte, dar există un risc.
Da, și trebuie să mergem mai departe cu investigații. Întotdeauna un rezultat de genul ăsta la un test de screening implică testare suplimentară, pentru că trebuie să verificăm exact ce anume ne determină manifestarea. Fie că vorbim de alergeni respiratori, fie că vorbim de alergeni alimentari, dar trebuie neapărat să știm, mai ales în cazul alergenilor alimentari, care unii dintre ei pot da manifestări severe, cum e șocul anafilactic.
Da. Bun. Tot am vorbit puțin mai devreme despre carențe. Haideți totuși să le cam am amintit așa câteva, să le schematizăm puțin. Ce anume, ce investigații ar trebui să facem ca să depistăm anumite carențe care ne pot influența și statusul imunitar chiar?
Dacă vorbim de statusul imunitar, în afară de hemogramă, care ne dă indicii și de anumite deficiențe, fie că vorbim de vitamine, fie că vorbim de nutrienți, ar trebui să mai dozăm și vitamina D, pentru că este importantă. Rare ori avem deficiențe în vitamina C, da? În general, vitaminele sunt absorbite în tractul digestiv din diverse tipuri de alimente, unele dintre ele sunt sintetizate și de organism. Ce este important este ca la nivelul tractului digestiv să avem microbiota, microorganismele care sunt acolo într-un echilibru, pentru că microbiota de acolo ajută la sinteza vitaminelor. Este foarte importantă în sinteza vitaminelor. După cum spuneam, la un copil care are alimentație echilibrată, chiar și la adult, nu suspicionăm deficite de vitamin. Suplimentăm în sezonul rece cu vitamina C și cu vitamina D, suplimentăm cu vitamina D acolo unde avem deficit, pentru că suplimentarea cu vitamina D poate să ne ducă și la hipervitaminoză, exces de vitamina D, ceea ce puțin probabil să se întâmple în cazul administrării excesive de vitamina C. Nu facem hipervitaminoză, deși există cazuri, dar sunt foarte rare. Dar suplimentăm cu asta exact de ce spuneam mai devreme, să ajutăm sistemul imun, să-i dăm acele ingrediente astfel încât el să funcționeze în parametrii optici.
Pe care de altfel le consumă în lupta care vorbeam, că astea sunt resursele pe care le consumă ca să poată să lupte cu virusurile.
Și vreau să mai spun ceva care mi se pare important, este să lăsăm copiii să vină în contact cu microorganismele, pentru că astfel este modalitatea în care sistemul imun învață ce are de făcut. Venind după o perioadă în care toți am purtat măști, în care am dezinfectat orice și nivelul de bacterii, de virusuri pe care le avem în jurul nostru a fost mult mai redus decât ar fi fost în mod normal. Asta înseamnă că avem un sistem imunitar care nu a venit în contact la momentul oportun cu microorganismele de care vă spuneam și poate să dezvolte în timp anumite deficiențe. Deci trebuie să lăsăm copiii și să se joace în praf. Nu trebuie să exagerăm, bineînțeles, după cum am spus la început. Trebuie să păstrăm un echilibru. Greu de făcut, dar asta este cheia, de fapt. Nu trebuie să dezinfectăm excesiv. E clar că nu trebuie să lăsăm acum să facă orice și să vină murdar în cap până în picioare și să ni se pară că este în regulă, dar trebuie să-l lăsăm să intre în comunitate, să vină în contact cu alți copii, cu microorganismele pe care le au alți copii, astfel încât sistemul imunitar să învețe ce are de făcut.
În caz contrar, riscăm niște afecțiuni mai severe pe termen lung. Nu doar, deci ținut un glob de sticlă nu este un avantaj pentru copil, asta e clar.
Nu-l ducem la grădiniță de frică că o să facă infecție, păi când o să-l ducem o să le facă. Adică, dacă nu
chiar dacă trebuie să... la școală prima oară.
Da. Și atunci e important să învăță sistemul imunitar încă de la început. Așa cum există niște reguli la școală, în clasa 1 învățăm ceva, în clasa 2 altceva și așa mai departe, așa este și pentru sistemul imunitar. Există momentul cheie în care sistemul imun învață niște lucruri. Există un organ care la copii este foarte bine dezvoltat, timusul. Timusul este școala limfocitelor. Acolo limfocitele învață ce înseamnă self, ce înseamnă celule proprii și ce înseamnă celule care nu sunt sau microorganisme care nu sunt care nu aparțin organismului uman. Asta este școala de limfocite și are două zone, dintr-o zonă în cealaltă trec celule mature și din 100 de limfocite doar 5 ajung mature. Restul sunt eliminate pentru că nu sunt capabile să treacă această selecție.
Wow, chiar este o școală în adevăratul sens al cuvântului.
Da, este o școală foarte dură.
Dură și dacă stăm să ne gândim, ducând copilul la grădiniță, ducem timusul la școală.
Exact, despre asta e vorba.
Bun, acum haideți să trecem un pic și la adulți. Am vorbit foarte mult despre copii, multe dintre recomandările pe care le-ați dat pentru copii sunt valabile și la adulți, dar haideți să ne concentrăm un pic pe sexe. Sex feminin, sex masculin, ce ar trebui să facă fiecare la început de an, cum spuneam, ca să avem acel moment T0?
Aș adăuga pe lângă ce spuneam mai devreme, hemogramă, enzime hepatice, creatinină, la femei feritina. Da? Sunt multe femei care au deficit de fier din diverse motive. Dietă, sângerările lunare, menstruația, alimentația, da? Dietele de fapt care nu, cu alimente care nu sunt neapărat bogate în fier, malabsorpția, sunt diverse motive. Asta ar fi unul din testele pe care le-aș adăuga la femei. TSH-ul, pentru că este hormonul care reglează glanda tiroidă și femeile sunt predispuse la afecțiuni tiroidiene. Sunt mai multe femei cu afecțiuni tiroidiene decât bărbați. Pentru femeile peste 50 de ani, aș adăuga testul de hemoragie oculte pentru cancerul de colon, pentru că cancerul de colon ocupă un loc important atât la femei cât și la bărbați. Și bineînțeles anual PAP, testul Babeș Papa Nicolau împreună cu genotiparea HPV să vedem exact dacă avem sau nu tulpini de risc crescut.
Da. Iar în cazul bărbaților, am adăugat, nu știu,
în cazul
PSA-ul?
Bărbaților am adăugat PSA, am adăugat acid uric, pentru că unii dintre ei au o dietă hiperproteică, da, și sunt predispuși la gută. Ureie, să vedem pe lângă creatină, să vedem cum funcționează rinichiul, din nou testul de hemoragie oculte, testul cantitativ și PSA-ul, bineînțeles.
Bun, știți că la început discutam despre excesele de sărbători și că ar fi bine să începem noul an cu analize, să vedem de unde pornim și unde trebuie să facem modificări. Totuși, analizele astea e bine să le facem mai la început, adică imediat după sărbători, sau mai așteptăm puțin să se mai așeze lucrurile?
Eu aș zice că până la sfârșitul ianuarie.
Nu să ne speriem foarte tare dacă le facem imediat?
Pentru unii parametri s-ar putea să ne speriem foarte tare. Acum, depinde cât de mare a fost excesul, depinde pe ce fond vine excesul, da, cât de mult a fost solicitat organismul, pentru că putem să vedem modificări ale transaminazelor, ale enzimelor hepatice, ca urmare a excesului de sărbători. Putem să vedem un colesterol mai crescut, dar putem să vedem cu siguranță trigliceridele crescute, care sunt foarte sunt influențate de alimentația pe care am avut-o în ultima perioadă. Și atunci aș recomanda, să zicem așa, după a doua jumătate a lunii ianuarie, după ce trece și Sfântul Ion și Boboteaza și ne liniștim un pic, am trecut pe caiet bilanțul, am stabilit ce avem de făcut și după a doua jumătate a lunii să mergem să ne facem pachetul de analize și lăsăm în urmă toate excesele.
Da, aș vrea să, așa, pe final, aș vrea să insistăm asupra ficatului, pentru că el, săracul de el, duce greu în perioada asta, și din punctul de vedere al excesului de grăsimi, dar și din punctul de vedere al excesului de alcool. Așadar, explicați-ne puțin cum e cu transaminazele, ce trebuie să urmărim și ce ar trebui să ne sperie când repetăm.
orice modificare a transaminazelor ar trebui să ne sperie și ar trebui să mergem la, la medic. Fie că vorbim la de medicul de familie, fie că vorbim de medicul internist, gastroenterolog, pentru că orice modificare a acestor enzime hepatice înseamnă o suferință a ficatului. Poate să fie pentru că avem o infecție virală pe care n-am depistat-o la timp. Vorbim de o hepatită B sau vorbim de o hepatită C, care după o perioadă de evoluție afectează ficatul astfel încât se reflectă și în aceste transaminaze. Putem să avem pur și simplu transaminazele crescute ca urmare a excesului pe care l-am făcut de sărbători, fie că vorbim de excesul alimentar, fie că vorbim de excesul de alcool. Și trebuie să vedem exact, putem să mai adăugăm și alte teste. Unul din teste, gamma GT, care este tot o enzimă de la nivelul ficatului, ne arată și care este, dacă persoana respectivă este sau nu consumatoare de alcool. Pentru că este un marker specific, crește atunci când avem un consum cronic de alcool. Și putem să adăugăm la, la transaminaze și această evaluare. Putem să adăugăm bilirubina de care vă spuneam mai devreme, putem să adăugăm electroforeza de proteine, proteinele totale să le dozăm și albumina serică să dozăm, pentru că ficatul este principalul producător al proteinelor serici. Orice modificare în funcția hepatică se reflectă în aceste analize.
Și, din păcate, simptomele nu prea apar decât foarte târziu, când ficatul este foarte afectat. Și nu știu dacă e reală vorba aceea a consumatorilor de alcool, că ficatul se regenerează.
Ficatul, da, se regenerează, dar dacă oprești consumul de alcool, atunci se regenerează. Da, ficatul are o capacitate foarte mare de regenerare, dar trebuie să oprești factorii toxici.
Pe de altă parte,
există un punct în care ficatul nu mai are capacitate de regenerare. În mod normal, ficatul are o cantitate foarte mică de țesut de suport, doar că aceste agresiuni cresc cantitatea de țesut de suport și determină fibroză. În momentul în care ficatul e fibrozat, cu greu se mai regenerează sau se regenerează, formează niște insule care nu sunt 100% funcționale. Da, se regenerează, dar după cum spuneam, trebuie să știm și când să ne oprim. Da? E foarte important. Asta e important să ne testăm în fiecare an, pentru că putem să vedem evoluția de la an la an.
Da? Asta aici voiam să ajungem și să vă întreb totuși dacă nu cumva transaminazele astea pot fi date peste cap și de o perioadă foarte stresantă din viața noastră,
așa,
nu neapărat de consum de alcool și de...
Da, pot fi și asta e un semnal de alarmă.
E
momentul
să
ne oprim, trebuie să analizăm factorii de risc. Da? Nu doar fumatul, nu doar alcoolul și stresul este un factor important de risc.
Și să ne facem planuri și în direcția asta pentru anul ăsta, să rezistăm mai bine la stres, nu știu, să ne găsim mecanismele care ne ajută să luptăm cu stresul. Și dacă au ieșit analizele nu tocmai așa cum ne doream noi, în ceea ce privește, să luăm cazul acesta despre care vorbeam, despre transaminaze, nu au ieșit cum trebuie, începem să facem modificări în viața noastră ca să respectăm recomandările medicilor, ca să zic așa, când ar trebui să le reluăm?
Cam peste 6 luni. Cam 6 luni de la momentul instituirii dietei, a tratamentului.
Începem să vedem rezultatele.
Acum, depinde și care a fost cauza creșterii transaminazelor, pentru că dacă vorbim de hepatite virale B și C, aici lucrurile s-ar putea ca transaminazele să păstreze la un nivel ridicat o anumită perioadă de timp. E un tratament special pentru astfel de infecții, este o monitorizare mult mai atentă, dar dacă vorbim doar de modificări care au avut loc în urma unei diete neadecvate, atunci după ce am modificat dieta, după ce ne-am schimbat stilul de viață la care am adăugat activitate fizică, cam după 6 luni ar trebui să vedem o modificare și în nivelul transaminazelor.
Bun. Aici voiam să ajung pentru că discutam la început despre timeline, despre timing, cât de important este să avem un timeline atunci când ne facem planuri. Și deci, planul este, ne facem analizele la început de an, vedem dacă a ieșit ceva ne la locul lui.
Mergem la medicul de familie, la medicul specialist.
La medicul specialist.
Ne recomandă tratament, ne recomandă dietă, ne repliem, da? Ne readaptăm.
Și peste 6 luni vedem și rezultatele.
Exact.
Super.
Și să sperăm că rezultatele sunt cele scontate.
Astfel încât la finalul de an viitor să avem un bilanț mai bun decât anul acesta.
Și cu siguranță o persoană care a trecut prin asta, anul viitor va merge fără să trebuiască să-și treacă pe listă ca prim obiectiv să merg să-mi fac un set de analize. Da, acum, nu dorim nimeni să-i se întâmple lucrul ăsta. De asta e important să mergem în fiecare an fără să avem semne, fără să ne împingă cineva de la spate, pentru că descoperim în timp lucruri care ar putea să se agraveze.
Și descoperindu-le la timp, putem să luăm măsuri care nu sunt radicale. Măsuri care țin de noi și care țin doar de o mică modificare a stilului de viață.
Așa-i.
Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații extrem de utile. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă dorim un an cu sănătate. O zi frumoasă vă doresc!